Kirken har, som jeg var inne på, et eget kirkeår som ikke går sånn som kalenderåret går. Det går fra 1. januar til 31. desember, mens kirkeåret, der følger vi Jesu liv i løpet av et år, og det går fra første søndag i advent til neste søndag, som er siste søndag i kirkeåret, og som for øvrig kalles domssøndag, et lite lystig navn. Og blant oss prester, når vi skal være riktig morsomme, så kaller vi denne søndagen her for Lille Domssøndag. Det høres nesten litt sånn koselig ut, da man liksom ser på Ingrid Espelid gjøre i stand ribba. Eller Ingrid Espelid, det er vel en stund siden forresten. Men sånn har det vært så lenge kirken har eksistert i Norge. At hver søndag har sitt preg. Noen av dem er glade. Noen av dem er trøstende. Andre er utfordrende eller dystre. Det er altså ikke presten som velger tekstene som det leses og prekes over. Da hadde man neppe hørt sånne tekster lest som vi nettopp hørte. Men kirkeåret er et sånn sta gammelt esel. Det går den veien det vil, og jeg liker egentlig det. Så får vi blitt med inn også i de vanskelige tekstene og i de vanskelige tematikkene. Da skal to menn være ute på markene, hørte vi. En blir tatt med, en blir igjen. To kvinner skal male på samme kvernen. En blir tatt med, en blir igjen. Det høres jo mer ut som en kidnapping enn et evangelium. Jeg husker den store kristenrockeren Larry Norman. Han hadde en hit som het Left Behind, og som handlet om akkurat dette. «I wish we'd all been ready», sang han. Og jeg var heldigvis så innmari tenåring, og dessuten så himla dårlig engelsk, at jeg hverken forsto eller tenkte over hva den teksten handlet om. Og jeg spilte den ganske ofte, for jeg syntes den skapte god stemning, for på den tida så kikket jeg på jentene. Og jeg syntes sangen og melodien var fin og romantisk. Og Larry, han synger om en mann og kone i senga, og hun hører en lyd, og snur seg mot mannen, og så er han ikke der lenger. Han er hentet. «I wish we all been ready». Så var det kanskje ikke så rart at det tok litt tid for meg å få en kjæreste, men melodien var i hvert fall utrolig fin. Og bibelteksten i dag, den er jo skremmende, og særlig hvis man leser etter bokstaven, så kan det jo gi en følelse av at det er en overhengende trussel om at Jesus skal komme og ta noen vi er glad i, for deretter å komme tilbake som en tyv om natten og rane oss. Og dere reiste dere opp for å høre alt det der, og avsluttet til og med å synge halleluja. Og føles ikke det litt rart? Ja, det er rart. I alle fall hvis man leser denne teksten etter bokstaven, som Paulus advarer mot. For man leser etter bokstaven, så mister man det. Bokstaven slår ihjel, sier Paulus, men ånden gjør levende. Det vi hørte var ikke en pamflett skrevet om endetiden. Nei, det er Jesus sine ord til sine aller nærmeste om det de måtte forvente å møte. De gikk for seg selv, det er det første som står om den talen han holder. De gikk for seg selv, Jesus og vennene. Det ligger noe i lufta. Nettet er i ferd med å snøre seg rundt Jesus. Han har bare noen dager igjen. Og nå forbereder han vennene sine på livet og på fremtiden. Han lover dem ikke et lett liv. Han sier ikke at de skal bli spart for motgang og ulykker og ødeleggelser. De levde i en forferdelig brutal verden. Det kommer til å bli tøft, men hovedpoenget hans er dette. Se da til at dere ikke lar dere skremme. Det er det første han sier til dem. Før han sier det som vi leste. Og om man leser etter bokstaven, så glemmer man fort hvem det er som snakker. Vi merker det når vi sender tekstmeldinger, ikke sant? At ord blir annerledes når de kommer alene. Og derfor føler vi behov for å smøre på med smileys og masse rare symboler for å vise hva slags beskjed det er. En enkel beskjed, for eksempel med «Jeg kommer snart, punktum», kan uten at du vil det signalisere at du egentlig ikke vil komme, eller at når du kommer så du furten og sur, og så legger du til en tommel opp eller et smil for sikre skyld for å vise at du gleder deg. Jesus drev ikke med sånn, men han var der levende i ordene sine. Han levde med sine venner. Han snakket med dem ansikt til ansikt. Han hadde festet og ledd og danset og spist og gråt sammen med dem. De kjente han. Og de oppfattet selvsagt ordene vi har lest annerledes enn den som bare leser etter bokstaven. Det var den Jesus de kjente, som var den de skulle møte ved livets ende. Det var ord til trøst for dem. Det var ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare, som mannskoret sang for oss. Ingen nød og ingen lykke skal av Herrens hånd dem rykke. Men av og til så hører man forkynnelse om endetiden, hvor Jesus skildrer som om han skulle ha gått gjennom en vanvittig personlighetsforvandling mellom himmelfarten og gjenkomsten. Han som omfavnet de spedalske, han som spiste med toller og syndere, han som tilga den som ba han, og til og med de som ikke ba han, de som torturerte og korsfestet han. Han kommer tilbake i noen prekener, som om han skulle vært gjennom en kollaps, skiftet personlighet, glemt seg selv, blitt gal og hevngjerrig og rasende på dem han før elsket. Og noen blir til og med så hekta på disse apokalyptiske tekstene at de legger ut et detaljert system til hver minste detalj om hva som skal skje og hvordan det skal skje, og ikke minst når det skal skje. Men jo mer man vet om sånne ting, tror jeg, dess mindre bør du høre på dem. For de gamle kirkene, de historiske kirkesamfunnene, de har pent lite å si om akkurat hvordan, om akkurat når. De bare sier han skal komme. Og det synes jeg er troverdig. For det første er Jesus sitt budskap nettopp det at ingen vet dagen eller timen. Heller ikke han. For det andre er tekstene om fremtiden ikke først og fremst ord om fremtiden, men ord om nåtiden. Med åpne symboler som mennesker til enhver tid kan lese som en beskrivelse av sin tid, og få trøst og oppmuntring og en påminnelse om at han ikke har gitt oss opp. At han kommer. Det var ikke Jesus som skremte disiplene. Det var verden, og det var livet i verden som gjorde det. Han var de trygge på. Og det er betegnende at det første som skjer etter at han holder denne talen, det er at de har en ordentlig fest hjemme hos Lazarus, en annen venn av Jesus. Og midt under festen kommer en kvinne inn og salver på vakkert og symbolsk vis Jesus med en ekstremt dyr salve. Hva skal det være godt for, sier disiplene da. De reagerer på denne sløsingen. Fordi for Jesus var for dem ikke en romersk keiser. Han var deres venn. Han var en annerledes konge. En de kunne være trygge på. En av dem, og likevel så mye mer. Det er han som snakker til dem. Og han snakker om de mektige motstanderne deres, de som holder folk nede med sin rikdom, med sin religiøse makt eller sin politiske makt. Og han minner dem om hvor forgjengelige alle er. Selv de mektige er det. En dag ligger bare klærne igjen av dem. En dag er de borte. Eller vi spiser og drikker og gifter oss og gjør alt det vanlige, men det er ikke evig. En dag er det slutt på livet som vi kjenner det. To menn på markene, to kvinner ved kvernen. Det er ikke evig. En er borte, mens en annen er igjen. Det er smerte, og det er savn som mange av dere kjenner på, men det er også håp. Etterpå skal mannskoret synge en av de gamle Negro Spiritual-sangene, Steal Away. Og historien bak denne sangen er slavenes håp om å få rømme med den underjordiske jernbanen, eller ved rett og slett å dø. Uansett så ville det være godt på den andre siden, tenkte de. Og hvordan tror du slavene på plantasjene oppfattet ordene? To menn på markene, to kvinner ved kvern. Som yrende håp, tror jeg. Som om sommeren i anmarsj. Men også om smerte for den som blir igjen. Og som må vente på muligheten. Steal away, I haven't got long to stay here. Sånn sang de. Og sånn som vi skal høre etterpå. Det kan være vanskelig for dem som har levd trygt, godt og rikt, og med alle muligheter å leve seg inn i det. For dem av oss som har levd sånn, så er døden den verste fienden. Og noe Jesu gjenkomst, det har vi ikke bruk for. Men for disiplene, og for alle som blir fratatt drømmer og muligheter på rettferdighet og verdighet, så er sangen om Jesus ved enden av historien en lykke. For det er Jesus som er der, og ikke en ny tyrann. Det er han som trakk inn de som var utenfor, og som reiste opp de som lå nede, og ga nåde til alle som trengte det. Det er han som møter oss ved tidens ende. Så er det noe veldig rart med bildene til Jesus. Han fremstiller seg selv som en tyv. En tyv som man advarer mot. Han sier, dersom husherren visste når på natten tyven kom, så ville han våke og ikke la han bryte seg inn i huset. Men er det ikke det nettopp Jesus vil? Denne tyven sniker seg inn. Jo, det er nettopp det han vil. Han er tyven. Guds nåde er denne overhumplende tyven som brått kommer inn i våre liv. Den som stjeler egoismen er det vi ser en annens nød. Den som stjeler selvopptattheten vår i det vi møter en annens blikk. Den som stjeler selvforakt og skam i det vi plutselig hører gode ord fra andre som treffer oss og smelter oss. Han er en tyv, og samtidig ber han oss våke. Ikke fordi vi skal få tatt ham på fersken, men for at vi skal våke hver dag, hvert øyeblikk, og se det som skjer i våre liv og i verden vår. Der har han sin inngang, denne gode tyven. I de åpne blikk, i de åpne ører og i de åpne hjerter. Og han vil at disiplene skal se dette fikentreet som blomstrer. For da stjeler han mismotet fra dem. Han vil at de skal se mennesker som lider. For da stjeler han egoismen deres. Han vil at vi skal se han og høre han. Han er den lille jenta, Andrea, som plutselig dukket opp i Camillas mage. Eller så plutselig var det kanskje ikke. De visste at det kom. Men likevel, hun er så liten. Men hun vil elegant klare å raske til seg deres egen tid, deres nattesøvn, deres ryddige rom og mye annet. Fordi kjærligheten deres overrumpler dere. Hun vil gjøre dere mindre opptatt av dere selv. Hun vil stjele oppmerksomhet og fokus. Og nettopp derfor etterlate så utrolig mye fint i deres liv. Hun er den tyven om natten som viser seg å være en gave. Tyven om natten er Guds nåde. Jesus selv. Og så lever vi nå i en tid hvor så å si alle vitenskapsfolk som forsker på klima og jorden vår sier at jorda vil få gå om vi ikke klarer å bremse oppvarmingen. I hvert fall mennesker vil få gå. Og det gjør noe med oss. Og forhåpentligvis så vekker det oss til handling. Men det er noe merkelig lammende med det. Og jeg er bekymret for den oppvoksende generasjonen som hører dette med bidige i dag. Hva gjør det med dem? Har de et håp som fører til handling? Eller blir dette skremmende bildet lammende? Flykter man inn i det lille, inn i underholdningens verden og en sånn beroligende lykke? Hva gjør det med oss, og hva gjør det med dem? Så liker jeg det at Jesus står der i det aller skumleste. Han tar utgangspunkt i det og sier, himmel og jord skal få gå. Men han gjør det ikke som en vitenskapsmann som har gitt opp. Og slettes ikke som en sjarlatan som sier blås i, bare fortsett å ødelegge, jeg kommer tilbake. Nei, han sier frykt ikke. Jeg er med dere alle dager. Og mine ord skal aldri få gå. Jeg vil gi dere kraft. Lær en lignelse av fikentreet. Når du får sevje greinene og skyter blad, ja, da vet dere at sommeren er nær. Han er den kraften, den sevja som vi trenger, som verden trenger, som får det til å spire og gro. Og han sier, vær våkne, hør, se, responder og lev, og se til at ikke dere lar dere skremme. Og selv om dette var velvalgte ord, så vil jeg la tegneseriefilosofene Knøttene få det siste ordet. Vi lever bare én gang, sier Balthus. Nei, sier Sniff. Vi dør bare én gang. Men hver dag lever vi. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.